Jo! Grønne trapp, gled meg.
Nei, nå har jeg fått tilbake noe så
godt. Det er Carola. Carola 19.
Fångat av en storm in alt alene. Her finnes bare du og jeg.
Du, kom med hva jeg skal vite.
Tre av ti vil ikke ta koronavaksinen i Norge. Hvorfor er det sånn, og bør vi nekte uvaksinert å reise til syden eller inngang på Pol eller noe sånt? Hvorfor nekter Janne å snakke om den mystiske komiteen hun er med i? Er Jan den nye Gerdli Valla? Og ja, vi skal ut på galeien med Harald Birkevold. Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Her i studio sitter jo først og fremst Jan Sahl, journalist og medlem i sentralstyret i LO. Hjertelig velkommen.
Lever revolusjon.
Her sitter også Harald Birkevold, kommentator og medlem i Verden, men bare så vidt.
Shalabais!
Sist, men ikke minst, Janne Stigen Drangsholt, medlem i en komité.
Hei.
Hun er jo minst.
Du er minst. Du, denne komiteen...
Åndelig sett er jo stust.
Ja, men hør nå, denne komiteen som du... sist annonserte at du var med, ja. Som du nekter å snakke høyt om. Hva er det slags komitee egentlig?
Det er en sånn ansettelseskomitee.
Ja, ja, offisielt, ja, men hva slags komitee er det egentlig? Ja, har du tilgang på våpen?
Jeg kunne sagt det, men jeg ville måtte drept deg etterpå.
Det er såpass, ja. Men du, så du kan ikke snakke om denne komiteen? Akkurat. Men da får vi snakke om andre ting. Jan, hvordan sa du det?
Ja, altså, det er jo viktig å ikke legge på en måte liste for høyt. Så nei, det går fint. Det er jo utfordringer i hverdagen. Forskjellige ting. Ikke minst i heimen, det er jo der vi er nå.
Ja, for når du flyttet til Stavanger, så overtok jo dere et gammelt hus oppe på Storhaug, som du vel har slitt en del med opp igjennom. Nå forstår jeg at det er trøbbel bokstavlig talt i trappene. Så dere puster opp og greier. Hva er det nå som står på?
Blant de utallige tingene som ble gjort, så ble det altså gjort om på noen rom som gjorde at det går en trapp ned fra kjøkkenet og ned i det som da er kjelleren. Og det, i ettertid så ser det ut som en blanding av, det er jo en trapp, det er greit, men det ser ut som en blanding av et fengsel og en sånn barnegrind. Det er tre på toppen. Ja. Altså, trinn er jo tre, men det er utrolig mye sånne, det virker som det er mer håndtak og sånn ramme enn det er noe annet egentlig. Så det er liksom en sånn enorm sånn kladdeis av et sånn stativ med sånn gitter da. Så jeg stod det nå i 12 år. Så nå er vi da etter mye om menn og innetid og alt det her da, kommer frem til at nå skal vi ditche det, og så at vi skal få da glass.
Glass!
Så nå kommer det mest ikke til å vise.
Oi, oi, oi! Ja.
Men da viser det seg jo, og da, jeg trodde det var ok, greit å bare rive, men, eller noen rive ned det der, og så bare setter de på noen glass.
Nei.
Ikke så enkelt. Nei. Så nå er det stadig inne folk som hun selv da kjenner, og som driver seg i varierende grad, så nevenyttig, men er jo voldig sånn glad i sånn interiør og sånt, og alle har greit god idé. Ja. Så hver dag dukker det opp en ny idé. Og derfor er det noen nye inne. Og det kan gå til alt dette er god idé. Det er jo mye, for hun spør meg om ideer. Ja. Jeg har jo ingen idé om dette her. Men så nå sist var det da at det burde også males den trappen, og så var det spørsmålet om trappetrinnet burde ha en annen farge enn veggene rundt trappetrinnet. Dette har jo jeg ingen synspunkt
men, på. Men er det bare rekkverket som skal endres? Ikke trapper?
Nei, trapper står.
Bare selve rekkverket?
Gitteret forsvinner, ja. Ja. Blir erstattet av glass, ja. Men da bør visst nok trinnet males, og så bør egentlig visst nok veggene i akkurat det trappeløpet også få en annen farge.
Hva farge har de nå da?
Kvitt.
Oh, ja. For jeg så et kjempefint bilde.
Det er sant, nå begynner det.
I Aftenposten tror jeg det var, de hadde sånn artikkel om hjemmekontor. Mm. Og der var det en som hadde hjemmekontor, og de hadde så fin trapp, det fikk jeg jo lyst på. Grønne trapp.
Nå, ikke den grønne trappen.
Jo!
Nei!
Det er jo kjempefint.
Hjemme hos oss, så er det nå...
Hvorfor tar vi ikke opp dette?
Vi tar opp dette. Hjemme hos oss er det nedsatt en komité for grønn trapp.
Ja.
Og vi har enormt mange trapper i et veldig høyt, smalt og knotet lite hus. Vi kan ikke ha de grønne.
Skal jeg si noe nå?
Ja.
Hun selv kom da med et sånt fargekart etter hun hadde blitt lansert for ideen om at det burde være farger her. Og kom da frem til at det burde være to farger, to nyanser av farger. Og da var hun inne i et eller annet sånt her latte mokka som dust et eller annet i noe brunfarge. Mm. Og så viste du frem disse kartene til meg, så sa jeg, ja, ja. Og så, ja, men hva tenker du? Jeg tenker ingenting om dette. Ja, ja. Mm. Så var det en ny kar inne, flott, for kar, inne dagen etterpå på kaffe. Og så ble jeg da oppkalt på nytt. Vet du hva det farget det skal være? For nå hadde jeg diskutert grønn. Dette.
Grønn. Ja, det innfargen, det trendfargen.
Det veldig det trendy med grønn.
Ja.
Jeg jo også nødt til å høre på sånne ting fra hun som jeg bor med nå. Ja. Sent som i går kveld, rett før jeg la meg, så måtte jeg sitte og se på noen sånne firkanter med forskjellige farger. Eller hun sa de var forskjellige. For meg så de helt like ut.
Det interessant. Den grønnfargen så nemlig helt like ut som den der kaffe eller latten eller et eller annet farge.
Ja, ja. Men så måtte jeg sitte der da, og så lage han noen sånne lyder. Sånn, ja. Så gjorde hun det som det ondeste av alt. Hun sa til meg, nå her det 5 stykker. Hva for han synes du fin? Altså?
Du vet svaret på det?
Ja, nei. Ja, jeg vet jo svaret på det.
Nummer to. Av en eller annen grunn for det, du må ikke velge den første, for da gir du opp tidlig. Og hvis du blir avslørt...
Og så må du velge to. Det var jeg gjorde. Altså, herregud, jeg 53 år. Jeg har jo vært med på dette før.
Det ikke den første korna.
Nei, det ikke den første korna, for å si det sånn. Sånn at det du gjør til alle mannlige lyttere der ute, og andre som ikke interessert i farger, hvis du får et sånt valg, så tar du to av de på morfå, og så sier du, ja, jeg liker de to best, men jeg klarer ikke helt å bestemme meg. Da, har du, da du i grunnen ferdig.
Ja, og det du ikke gjør er å si sånn, jeg bryr meg ikke, og så når kvinnen har valgt, og det ferdig malt, og da kommer og sier, blir ikke den litt lys?
Ja.
Det skal du ikke gjøre. Da, hvis du nekter å velge, så kan du heller ikke komme og kritisere etter. Nei, det ikke alle som skjønner.
Nei, det enig i. Så jeg pleier alltid bare å si at dette bryr meg ikke om, da får jeg beskjed om, ja, men du må jo bry deg om dette, du også. Så sier jeg nei. Så sier hun, ja, men du også bor jo her, og har du ingen mening om dette? Nei, ikke noen mening om dette.
Men du er nødt til å engasjere deg, men jeg mener det må være akseptabel å legge seg på et litt lavt engasjementsnivå. Litt sånn type, hva synes du om skihopping i OL?
Ja, det sånn,
det, men,
ja, for du kan si noen sånne generelle ting. Jeg er jo som mitt generelle utgangspunkt, og det kommuniserer jeg ganske tydelig, det at jeg skeptisk til farger generelt.
Du vil bare at det skal være enten kvitt, eller grått, eller svart? Eller
ja, sånn. Jeg vil at det skal være så kjedelig som mulig, og så fargeløst som mulig. Det
men,
vil det være veldig.
Men det blir grønt nå.
For jeg gleder meg til å se. Så jeg så jo ikke forskjellen på om det var mokka cappuccino eller mosegrønt, for det er så dust at det er jo ikke snakk om grønt som sånn jeg opplever grønt, men det er en slags grilla, eller en sånn dus nyans av et eller annet grønnlikt.
En gang for mange år siden med en av de andre konene, så har jeg malt deg helt selv, eller pustet opp en hele trapp, fra liksom inngangsdøra og helt opp til loftet, i en sånn tomannsbolig. Det var mye trapp.
Ja.
Og den skulle males i sånn to farger, tone i tone. Ja. Greier som jeg hadde til med, eller med, hun hadde jo inne en sånn fargekonsulent. Så da oppdagte
jeg, for å finne om det var vår eller sommer.
Jeg trodde også det heter en maler. Neida, dette er et menneske som kommer før maleren, som da var meg.
En premaler?
En premaler, og så kommer, og så går rundt og kikker, og så sender jeg noen skisser, og på de skissene så står det sånne fargekoder på forskjellige ting. Så da var jeg i sving da, og malte sånn at nå kan jeg alle, du sa liksom sånn, trinner, altså de kantene rundt trinner, det heter ikke det.
Oh, nei.
Det heter da trinner, heter du, tror jeg, og så heter det opptrinn, de som går oppover.
De som går oppover? Hva er det som går
oppover? Ja, det er sånn opptrinnet, liksom.
Det er opptrinnet.
Under trinnet?
Ja, for du har jo selve flaten som
når du går i en trapp, ja, det har du gjort.
Ja, jeg har gått trapp.
Så legger du merke til at rundt der som foten din er,
ja,
så er det noen tre som går oppover.
Ja.
Det heter et opptrinn.
Ja.
Ja. Og så går du opp på neste trinn. Og der er det også et opptrinn rundt det trinnet. Trinnet er det som er liksom du står på.
Ja.
Opptrinnet er det du sparker borti hvis du går for langt inn i trinnet.
Og ja, hvis du på en måte spenner inn i siden der det henger i.
Ja, oh, ja, det er opptrinnet.
Det er opptrinnet, ja.
Og så kanten mellom trinnet og opptrinnet heter nasen. Trappnese.
Jeg blir Altså, det, altså, som om livet ikke komplisert nok.
Men altså, jeg merker at jeg såpass gira på denne grønne trappen, dere, altså, at jeg klarer ikke å registrere om dere negative eller ikke nå. Fordi at jeg er så glad av å tenke på den grønne trappen. Og det som det at du også kommer til å bli kjempeglad
i deg. Du er genuint opptatt av sånne ting, du.
Ja, jeg bare liker når ting er fint.
Ja, og det er jo det
grunnleggende. Jeg blir bedre humør av det.
Ja, det er jo det grunnleggende her. At jeg har 1000% tiltro til hun andre
i dette. Ja, ja, hun er jo kjempeflikt på dette.
Jeg engasjerer meg absolutt ingenting som helst, og noe av grunnen til det for at hun jo kjempeengasjert i det, og så blir det kjempefint. Så alt hun gjør, bestemmer, det kjempefint. Jeg bare ber om å slippe å ha noe holdning
altså, meg og hun nåværende, vi flytter jo inn i et hus i sammen, etter å ha bodd hver for oss i ganske mange år, så flytter vi inn i et hus.
Jeg tror det et kvarter siden du møtte hun.
Ja, og jo, i kosmisk forstand, så det jo det. Ja. Uansett. Så flyttet vi inn der for under et år siden, i mars 2020. Akkurat når det var på liksom, pandemi, var noe nytt, og vi lærte stadigvæk nye uttrykk om det. Men uansett så flyttet vi inn, og da begynte hun med en gang, ikke sant? Sånn som de gjør. Malet, holdt på, og jeg så på farger og mumlet. Og så, for eksempel, malte hun stua i en sånn mørke farge. Og noen som var på besøk sa at den var kjempetrendy, og jeg sa sånn, ja.
Og,
men plutselig en dag, så hadde hun malt den på ny. Altså, vi har jo ikke bodd der et år en gang ennå.
Men trenden hadde vel endret seg?
Ja, det går veldig fort.
Ja, men jeg tenker jo som så at hun er jo mye, mye flinkere enn meg, akkurat så hun, så Jan er sammen med nå.
Og hun som jeg er gift med.
Og hun som du er gift med, og Janne. De er flinke, og som vi ikke er flinke, vi kan på en måte tre til side, for vi har så mye annet vi kan tenke på. Eller ikke.
Ja, og som eventuelt kan være flinke. Og vet du hva? Nå føles det så naturligt å trekke fram litt av et fargekart. Og alle som har hørt på podcast før vet at fargekart er best på podcast.
Ja.
Men nå skal jeg dra frem, noe jeg ikke er skjult for de andre, for de ikke vet ikke om det. Der har kommet i posten, her har kommet et postkort som heter Pantone 14-1119. Det er Winter Wheat.
Winter Wheat er fargen Winter Wheat.
Og så er det altså et kvadrat i den øverste delen av det da, som viser den fargen.
Mm. Og det ser Winter akkurat ut som et plaster.
Beige, ja.
Nei, det er plasterfargen.
Ja, det er plasterfargen.
Den internasjonale plasterfargen.
Ja, den internasjonale plasterfargen. Og så tenker jeg, det er, sånne farger hadde jeg aldri fått i posten før. Men det viser seg å være et postkort.
Fantastisk.
Eller et brev, faktisk. Det var innpakt i en konvolutt. Og så bakpå det, så er det noen som skrev noe.
Vi har altså fått enda et brev.
Vi har fått enda et brev, som er en fargekode.
Men nå eksploderer hovedet.
Nå eksploderer hovedet til Janne. Det er flott å se på.
Worlds collide.
Ja. Her står det, Aftenbladet. Podcasten er helt ellevill. Jeg har hørt meg gjennom alle episoderne, der det strek under alle. Kan dere være greie å lage minst 2 episoder i uka? Det er fra Sandnes.
Fra Sandnes? Hæ?
Så må de skrive altså...
Mor mi bor ikke på Sandnes.
Nei, det gjør jo ikke.
Det er Janne som bor på Sandnes.
Mor Janne skriver altså brev til oss.
Men og dette er ekte...
Dette er et ekte post. Eller brev med fått post. Og det stopper ikke der. Ok. Nå dramatisk lot jeg det postkortet nå falle. La meg gå over på et annet postkort.
Nei. Du er så god på sånne overraskelser.
Ja. Jeg er så god. Her er det et bilde for gamle Stavanger, og så står det post-crossing, står det ut på her. Det aner ikke jeg hva for noe. Nei. Dette er et postkort der det er skrevet mye med lideskrift. Det er godt gjort. Jeg liker lideskrift og mye skrift. Ifra Signhild på Bryne. Hun viser det seg.
Det er det som er mori.
Nei, hun heter Synøve. Hun Signhild fra Bryne, blant mange ting, hun skrøyde av, hun takker for en super podcast. Det er veldig flott. Men takk. Så, midt i sjanspunktet mellom seriøst og fjaset, det er flott. Det tok visjonen vår, og strategien, og vårt why, utrolig godt, og ikke minst how. Men det viser seg at hun er en postkortnerd.
Nei.
Og at postkortnerdene, der finnes noen som heter postcrossing.com. Der kan du registrere deg, og så kan du få postkort av vilt fremmede folk.
Nei,
blant
nei.
Andre som er glad i postkort. De hadde altså et møte, et seminar.
I det internasjonale postkortmiljøet.
Ja. I det internasjonale postkortmiljøet. I Stavanger. 6-8. Mars 2020, som det står frem på dette postkortet.
Kan det være det som satt i gang hele denne pandemien?
Jeg tror det er det startet, altså.
Ja.
De hadde møtet 6-8. Mars, 12. mars.
Ja, ja. Så her står det en del om postkortmiljøet, så står det ja til dikt.
Fantastisk.
Stopp ikke der heller.
Hva sa du på slutten der? Siste du sa?
Det stod noe om dikt.
Hva var det de sa om dikt?
Hysj, når vi kommer tilbake
så har vi fått, dikt, så har vi fått et i en litt mørkere innpakt i en konvolutt der det var en litt mørkere vetefarge eller litt mørkere plast der på en måte.
Står det fargekode på den?
Det står ikke fargekode, men det et bilde av noen fugler på utsiden, og der står det at
det er fint.
Denne fremsiden dreier seg litt i retning Janne, eller for det et bilde av noen fugler, de pleier jo Janne å drepe. Men der står også et lite sitat. Delight in the little things. Hvem har skrevet det?
Det vet jeg ikke.
Rudyard Kipling. Som jo er
sånn. Skal vi til å foreslå han Dickens?
Heia beste gjengen, står det her. Harald, Jan og Janne.
Hæ? Vent litt.
Harald, Jan og Janne.
Vent litt.
Nå har jeg ventet litt, for det var en tankestrek, så det skulle være tenkt at vent litt. Okay. Ja. Harald, Jan og Janne, kun spørsmål seg. Hva deres holdning til fruktnøtt?
Den var,
er det sant at det står? Det
står.
Ja.
Mens dere tenker på det, punkt 2. Leif, Tore og Jan, ble Turi og Børre noen gang avslørt? Hva er det?
Jeg må tenke litt på.
Og siste punkt. Og stor takk til Jan, som kaller jeg Socks fra i Socks. Hashtag dialektperle. Det er peace and love fra Kjerstin. Og det som er interessant med den er at bakpå det så står det en hashtag. Den står repetert her, men bak på denne litt brune konvolutten står det hashtag fanpost. Altså, er det mulig å komme nærmere himmelen på jord?
Nei, nå begynner jeg nesten å grine. Ja. Men vi får jo, og, altså, i tillegg til at vi får kort og det er utrolig omtenksomt, så får vi jo de beste kortene.
Ja, det vi får bare de beste kortene. Ja. Vi elsker dere alle sammen, så skriver, særlig dere som skriver kort.
Ifra de beste folkene.
Ja. Mm.
Så det er bare å fortsette.
Vi har, ironisk nok, de vakreste lytterne.
Ja, absolutt.
Ja, det er litt rart
det,
å tenke på.
Ja, det er universet samtidig
med oss. Du,
men jeg må si det at jeg pleier ikke å kjøpe fruktnøtt.
Nei, men det er bra. Men denne fruktnøtt-greiene, det skal vi få ta en annen gang. Jeg er klart å roe meg litt ned.
Vi kan ha en fruktnøtt spesial.
Ja, det kan være. Jeg er svagest for Walters mandler.
Ja.
Jeg liker best helt vanlige melkesjokolade.
Jeg liker best den der Quick Lunch. Denne store kvikklunch-baren.
Ja.
Jeg mener at det må være et eller annet som skjer inn i det, at det blir for kjedelikt med den rene melkesjokoladen, og det blir sånn smirent og seikt opp i ganen.
Men, jeg liker det, jeg.
Du vil ha sjokolade med sjokolade i. Altså, når du har en melkesjokolade med, vi skal ikke snakke mer om dette, men hvis du har en melkesjokolade for eksempel med Japp, så har du altså i praksis en sjokolade der de har tatt en sjokolade inni, og der inni den sjokoladen, inni sjokoladen, er der en slags karamell.
Ja, det er sant.
Det kan bli mye, Jørg.
Men det at du skal ha noe oppi, så kan det være denne helnøtt.
Nei.
Ja, men for jeg synes aldri det er en japp og smil, og husker ikke flere, det blir mye.
Walters mandler er også ganske gode.
Ja, den er ganske god. Ja. Men litt salt, synes jeg.
Ja, jeg synes det kan være greit av og til.
I love salt.
Ok, i del 2 så skal vi snakke om vaksinemotstand, og vi skal selvfølgelig ut på galeien med Harald. Stay tuned, så er vi straks tilbake. Hjertelig velkommen tilbake til Aftenbladblad. Vi skal altså snakke om vaksinemotstand. I helga så skrev jeg litt om vaksinemotstand.
Ganske interessant i den artikkelen.
Ja, på mange måter. Jeg brukte en uke på å lese veldig mye om motstand mot vaksinen, blant annet. Altså med utgangspunkt i at cirka 3 av 10 nordmenn sier de ikke vil ta vaksinen. I andre land så er det sånn at i Frankrike er det under halvparten som sier de vil ta vaksinen. I en del utviklingsland så vil alle ta vaksinen. Altså, dette varierer ganske mye, men i Norge er det altså ca. 70% som sier ja. Det betyr også at 30% sier nei. Så gjorde jeg et forsøk da på å prøve å forstå hvorfor.
Ja, ok. Er det liksom en forklaring på dette, eller er det ulike? Eller kan jeg fortelle litt om det?
Nei, forklaringen, sånn som jeg oppfatter den, er at folk, først og fremst at folk ikke er sånne automater, så du bare kan putte masse matematisk informasjon inni, og så kommer det en rett konklusjon ut på andre sider. Så er det, altså for noen er det, noen har sånn religiøse motsetninger mot det, veldig sånn konkrete, vi vil ikke på grunn av at det står i boka vår. Noen fremdeles
hvor
i Norge.
Hvor i Bibelen er det står?
Nei, det står ingen plass i Bibelen, det gjør ikke det. Okay. Men for eksempel Jehovas...
Men det er mer sånn apokalyptisk angst.
Ja.
Også... At du er redd at plutselig så havner du på djevelen sitt parti.
Ja, det er så, litt sånn djevelens merke og sånt.
Ja.
Men så er det også noen, ikke så veldig mange lenger, og veldig få i Norge, som tar den der dette vant Jesus over på Golgata, så jeg kan jo ikke bli syk. Ja, sier de mens de tar parasett inne på sykehuset, men vaksinen skal de ikke ha.
Ja, det var jo altså, det var faktisk en hel del spredning i religiøse miljø, og det var i hvert fall et problem i New York og vel også i Israel, at en del sånne fundamentalt orienterte jøder ikke forholdt seg til at det var
vaksin. Man har jo hatt flere utbrudd i Norge knyttet til bedehus og nå, den slags.
Ja, nå er det vi venter på i spenning. Nå er jo resultatet av noen julegudstjenester ut i reke der.
Ja, og det er jo sånn at i andre land er dette med å kunne samle seg i altså, religiøse forsamlinger. De mener at det er på en måte det trumfer alt. Så de forholder seg ikke til regler. Og der, er det jo, der får de jo støtte fra for eksempel sånn Ted Cruz i senatoren i USA, som ivrer veldig for at religionsfriheten må stå veldig høyt.
Ja, men, og de får også støtte fra amerikansk høyesterett.
Ja, men i, altså, sånn som i Norge så er det også massivt fra de såkalte alternative miljøene. I alle fall historisk så har det vært sånn at steinerskoleunger har vært mye, hatt lavere vaksineringsgrad enn andre. Og mange som, altså det er en slags sånn skepsis mot, og her er det, så blir det i suppa til slutt, skepsis mot legemiddelindustrien, mot staten, mot overvåkning, og det sauses sammen med konspirasjonsteorier om alt fra 5G til disse mikrochippene som Bill Gates åpenbart vil stappe inn i oss. Da. Så det, og det er ekstremt komplisert. Og så er det, har jeg et inntrykk av at denne motstanden fores av sånne eksempler på at folk leser om en gutt som etter sigende da skal ha blitt autist i Frankrike etter å ha fått vaksin og sånne ting. Så jeg gjorde altså et forsøk på å prøve å forstå dette her, og
ja, du, altså, for du skulle finne ut av vaksineskepsis. Har du etter å ha fordypet deg dette i en vega fått større forståelse eller mer skepsis mot skepsisen til vaksinen?
Jeg forstår det bedre, og på samme måte så blir det mer og mer vanskelig å forstå. Jo mer du leser om vaksiner for gode kilder, jo vanskeligere er det å forstå at folk er motstandere av det. Fordi at det er så helt åpenbart at hvis du er redd, altså hvis du skal gjøre en sånn risikovurdering av å enten bli syk eller å bli vaksinerte, så er risikoen så enormt mye høyere hvis du blir syk enn han er hvis du blir vaksinerte. Og det er ganske sånn enkel matematikk. Mm. Så jo mer du leser om det, jo mer forståelse får du for hvorfor det er sånn, men det er jo allikevel like feil og like spinngala at det faktisk er sånn. Mm.
Så jeg leste jo den artikkelen som du skrev med stor interesse, og så tenkte jeg på at dette ligner litt på andre sånne nåtidige fenomener. For eksempel klimaskepsisen. I den forstand at mange av de som faller ned i det der kaninhålet, de kommer liksom ikke ut igjen. For det at der nede i det hålet, som består av ekkokammeret, særlig på nettet da, så er det en sånn en gjenklang av synspunkter som støtter denne her antakelsen som man da har. At med mindre du bevisst tar deg i nakken og tvinger deg selv til å bli konfrontert med andre synspunkter, så er det veldig vanskelig å komme ut. For det, du ser ofte på måten det argumenteres på, at det legges gjerne frem sånne, det som vi kaller på fint sånn anekdotiske bevis av typen «Jeg har hørt at mange sier, og ifølge en jeg har snakket med, så viser det seg at». Og se her er det en video på YouTube som forteller deg akkurat det du har tenkt å vite. Sånn, altså det handler hele tiden om det som også på fint kalles for confirmation bias, altså at du har en oppfatning, og så leder du ut din informasjon som støtter den. Og i dag, med det mangfoldige internettet vi har, så er det mulig å finne støtte for omtrent hva som helst der.
Og det krever veldig lite innsats og tar veldig kort tid.
Enormt
altså, et Google-søk på, hvis du har fått et utslett på armen, og går inn på Google og skriver utslett, farlig og død, så kommer du antageligvis til å finne ut at det utslettet kommer til å ta livet av deg innen 24 timer. Hvis du går inn og skriver utslett ufarlig salve, så finner du ut at det kan helbredes med å smøre på noen formfett eller et eller annet.
Og det er jo en av forbannelsene med internett, sånn som det fungerer nå. Fordi at de algoritmene, altså de små dataprogrammene som styrer din søke, eller den måten du søker på internett, de nemlig sånn at de forsterker det du allerede tror. For eksempel, altså et helt banalt eksempel som mange vil kjenne igjen, det jo at reklamen du får i feeden din gjenspeiler det du har søkt på. Ikke sant? Det fordi at det en algoritme, et lite dataprogram, som sier at aha, han Harald Birkevold, han interessert i verktøy, for eksempel. Det jeg jo. Sånn at jeg får stadig vekk henvendelser fra folk på internett, altså firmaer, som tror at jeg håndverker. Og så sier at jeg kan få tilbud på sånn og sånn, og firmaer ditt og sånn. Og det en typisk misforståelse. Ja? Men det veldig effektivt, fordi de fôrer deg med mer av det du vil ha hele veien. Så, og det derfor at mange kaller det for et sånt rabbit hole, det kommer jo ifra Alice in Wonderland, ikke sant? At du faller ned i et hål så du ikke kommer ut av, og så du plutselig i en sånn alternativ verden.
Men utgangspunktet mitt for å skrive om dette her var at skepsis jo en bra ting. Og du, Jan, du jo skeptisk mot allermest, altså ikke håndfast og kan bevises, og tilhenger av markedskreftene i skallelogikk. Og det å være skeptisk til ting er jo utgangspunktet en bra. Vi skal jo være det.
Det jo en kjempebra ting, og så det en veldig menneskelig ting, dette med confirmation bias, altså at det ikke sånn at den først leter opp fakta, og så gjør seg opp en mening, men det veldig ofte sånn at den gjør seg opp en mening, og så leter den etter fakta som kan understøtte den meningen som du allerede har, eller forsterke den, eller få argument for det. Og jeg merker også i min egen skepsis, at det er jo synspunkt og plasser og typer informasjon jeg har større sympati med enn andre da. Og at jeg også kan tenke, herregud, for noen idioti når jeg leser noe som jeg da oppfatter er helt clean kokos og i en helt annen verden. Men så gjelder det da liksom, å klare å kombinere det med skepsis og med eget utgangspunkt og egne holdninger, og klare å koble det med å sette seg litt inn i noen, og være åpen for at jeg kan finne et andre synspunkt, og være åpen for i hvert fall å diskutere det. Det betyr ikke at du skal være enig i det, eller at du skal gå inn i det. Men det er jo de helt store utfordringene i vår tid, at ulike folk som skeptiske på ulike måter skal kunne snakke med hverandre. Dette var jo egentlig det Joe Biden snakket om i innsettelsestalen sin. Altså, mor hadde lært han at du må av og til lære deg å sette deg i de andre folk og sine sko. Prøv å se hvordan verden ser ut fra den der andre siden. For nå står vi i noen sko som står voldsomt langt ifra hverandre. Vi er inne i våre egne bobler, våre egne rabbit holes på mange måter. Og det er enormt vanskelig å nå fram til noen andre og klare å finne en slags, liksom, et eller annet sånn løsning i midten, et kompromiss i den grå midten, som de fleste kompromisser og løsningene ligger i, og som jeg heier på, men der nesten ingen finner fram lenger.
Og så, når jeg drev og leste om dette her også, så var det stadig folk som kom tilbake til at det er trekk i vaksinemotstand og klimaskepsis, alt dette her, som er såkalt postmodernistiske. Som er for vanskelig.
Nå er det bra med en professor her.
Nemlig.
Ja. Janne, professor i postmodernisme.
Du er jo professor i postmodernistisk englelitteratur.
Stemmer det.
og i begynnelsen så begynte jeg å rote meg bort i sånne litterære epoker og sånne ting, men det var liksom ikke den postmodernismen det var snakk om, men det var snakk om det der med at det finnes ikke sånn helt klare fakta, og folk skal være veldig individualistiske, og foreldre skal selv kunne styre sin egen og ungene sin helse, for eksempel. Du skal lytte til legen, men det er du som må bestemme og sånt. Hva er det postmodernisme-greiene egentlig?
Det er vel Lyotard som sier at når...
Lyotard, hvem er det for deg?
Han er jo en sånn fransk filosof-person. Ja. Så når han sier at når moderniteten begynner jo sånn på slutten av 1800-tallet, og da sier han at når den begynner, så dør alle de store fortellingene. For før var det sånn at en kunne samle seg rundt for eksempel kristendommen, at alle var kristne. Alle trodde de kom til helvete når de døde.
Hvis de ikke var snille, da.
Ja, og ingen var så snille.
Ja, det har skjedd noe etterpå, så jeg ikke har fått med.
Og så han sa at før var det sånn at alle kunne samle seg om en historie om hvordan verden så ut, og så var det greit. Men med moderniteten så oppsto alle disse herne små fortellingene. Så da ble det mye vanskeligere å orientere seg i virkeligheten, og det er jo litt fordi moderniteten er jo en tid som er preget av oppfinnelser og utvikling og liksom teknologiske nyvinninger og sånn, så alt går går jo veldig fort.
Og da synes du snakker om internett nå, men da er moderniteten altså 1800-tallet, ja, oppfinnelsen av dampmaskiner,
sant?
Ja,
for det skjedde jo så utrolig mange. All slags greier ble jo oppfunnet på 1800-tallet. Plutselig kunne du reise med tog, liksom. Det var jo helt psyko. Mm. Så folk synes at dette gikk veldig fort. De ble veldig redde, og kvinnene begynte jo å gå med bukser og ville ha stemmerett, og det var jo kjempemange skumle ting som skjedde. Så da ble det sånn at det, plutselig så hadde en masse små fortellinger som fortalte hver sin sannhet. Og dette har jo bare eskalert og utviklet seg. Og så er vi her som vi er i dag, hvor en tror liksom at dette er en sånn ny ting, men det er det jo ikke. Det er bare at liksom, ja, vi har internettet, så Jan sier.
Som har gjort de deres fortellingene enda små og enda flere.
Ja, ja, de er enda mer små, enda flere. Og så har du liksom, men så har du det på den ene siden. Men så har du på den andre siden, så har du for eksempel disse kristne folk som tror at vaksinen er djevelens merke. For de har jo sin fortelling, sant? Før var jo det en fortelling som alle delte, men nå er det en fortelling som bare noen få har. Og da er det sånn at den fortellingen blir enda sterkere, for da må du liksom sette hele din lit til den fortellingen. Og jeg leste jo, har jo begynt å abonnere på Vårt Land.
Selvfølgelig.
Så jeg leste en sånn artikkel.
Og selvfølgelig et møblert hjem med Stigen Brangsholt sine.
Stemmer det.
Og så er du jo med i en komité, og hvis folk er med i komiteer, de må holde Vårt Land.
Det er helt riktig. Så, og der sto det at faktisk så har han sett at det er ganske stor vaksinemotstand blant kristne. Og det har jo også med disse konspirasjonsteoriene å gjøre at den tenker at dette her er et ledd i å kontrollere de kristne, sånn at nå ender tid å komme, så har en på en måte en lista og kan ta liv av alle sammen.
For det er KrF og FRP, der er flest vaksinemotstandere i.
Ja. Jeg tror framfor alt at Janne har begynt å abonnere på Vårt Land på grunn av dødsangsten hennes, så hun må få en slags daglig bekreftelse i posten om at hun er sikret plass til himmelen.
Når du står med perleporten der, er det sånn at du slipper frem i køen? Hvis roper de på et tidspunkt, Sankt Peter, altså han roper sånn, de som abonnerer på Vårt Land!
Ja, sånn tror jeg det.
De kan bare gå rett forbi.
Ja, de kan bare gå rett forbi.
Men altså, jeg er ikke en spesielt troende person, men jeg leser Vårt Land med stort utbytte. Jeg synes det har blitt en veldig bra avis.
Jesus Christ, det var jo ikke Vårt Land vi skulle snakke om nå.
Herregud.
Men poenget med det postmoderne er jo at det er noe som kommer etter det moderne, og det moderne samfunnet er altså liksom 1800-tallet og 1900-tallet. Og klisjeen på hva det postmoderne er, for det postmoderne var voldsomt i skuddet på 90-tallet, det var liksom at alt flyter. Det er ingenting som er sant lenger. Min sannhet er akkurat like mye verdt til din sannhet. Det er litt sånn alternativ. Og det er jo der med nå, at dere er deres fakta, vi har våre fakta. De er alternative fakta, men de er akkurat like gode som dine fakta. Så det er liksom ikke noe fakta lenger. Alt flyter. Da er det litt postmoderne.
Ja, og så begynner det jo med en sånn en skepsis til språket da, sånn at det og det begynner jo også før liksom ganske, altså nesten på begynnelsen av 1900-tallet, så får du jo den her skepsisen, for det er liksom, ok, det heter stol, men det er jo ikke noe sånn naturlighet i at det skal hette stol, det kunne jo hette chair eller hva som helst, og så er du inne i en sånn der en avgrunn mellom ordet som vi bruker for å beskrive verden og verden selv, og da går jo alt til helvete ganske fort.
Det jeg lurer på er jo hva som er sammenhengen mellom postmoderne og postkort. Altså nå har vi fått postkort her, sant? Men hva er det med post?
Det er jo når vi setter postmoderne kort,
ja,
der du får bare sånn biter og får litt her og litt der, og alle sine kort ligger jo. Ja.
Og hva kommer etter postmodernismen?
Nei, det er jo mange som mener at postmodernismen egentlig ikke har begynt. At vi egentlig
er
modernismen enn, altså. Men modernitet og modernisme er jo ikke det samme. For modernisme og postmodernisme, det er jo egentlig, i hvert fall, det er jo mer en, sånn, en slags måte å fortolke verden på, og ha med kunst og kunstneriske bevegelser og gjøre sånne ting. Så det er jo ikke en historisk periode, postmodernismen. Det har mer med hvordan, altså, en måte å fange liksom, zeitgeisten på, altså hvordan vi ser på verden og oss selv og alt det der.
Mm. Ikke for at det var kjedeligt, men
det er ikke kjedelig til det hele tatt, for dette er jo fader meg noe av det viktigste som finnes.
Postmodernismen?
Ja, altså, nei, ikke postmodernismen. Men altså, måten vi tenker om verden på. Altså, det er jo det som er det på en måte grunnleggende. Sånn, hvordan betrakter vi verden og vårt forhold til verden? Og den diskusjonen om at alle eier sin egen sannhet, for eksempel, den er helt avgjørende for å forstå hva som skjer nå. Og dessuten så er det jo sånn at den diskusjonen, nå hører vi som jo ut som med P2 her, men den begynte jo supertidlig. Tenk på Platon.
Med den, altså,
gode gamle Platon, som levde for over 2000 år siden, sant, i Hellas. Og huleligningen. Sånn, altså forestillingen om at det vi ser rundt oss, eller tror vi ser, bare en refleksjon av noe annet, at det en dypere virkelighet bak den virkeligheten vi ser. Sånn? Og så kan du spole frem for eksempel til Descartes, som liksom sa, jeg tenker, derfor er jeg. Sånn? Men det sa han egentlig etter at han først hadde sagt det aller viktigste. Det han sa, jeg tviler, derfor tenker jeg. Det var det første han sa. Sånn? Mm. Sånn dubito, ergo cogito. Det var det første han sa. Og så sa han etterpå, cogito, ergo sum. Sånn at det en totrinsrakette der. Sant? Altså den tvilen har jo blitt lagt vekt på av filosofer hele tiden. Kant, Immanuel Kant det samme. Altså tingen i seg selv, a priori og posteriori, altså når du reflekterer over tingen, er to forskjellige ting. Sånn at dette er noe som vi har vært opptatt av som mennesker i alle tider.
Og så har vi til slutt i språket, at det er språket som konstruerer alt dette, og så er det liksom
så har du det
Wittgenstein og greier. Men du?
Ja, pluss at det er han som kom seg ut av den hula og så sol, og han, når han kom tilbake igjen og fortalte om det han hadde sett, så banket det jo han opp.
De slo han i hel. De slo han i hel.
Det er litt sånn som går i frakk på kinoplassen på 80-90-tallet, dette.
Og langt år.
Men, ja, langt år.
Det var litt om
språket. Men Leif Tore, her skrev du da altså en artikkel om vaksinemotstand, der du gikk inn med en ganske sånn åpen holdning og skulle bare finne ut noe om dette her. Og overskriften var «tenke selv». Altså, det betyr dette at folk bare tenker selv. Hva slags reaksjoner har du fått på den artikkelen?
Jo, det er ganske interessant. Der er, og det er akkurat så forutsigbart som du skulle tro, med noen veldig, veldig få unntak. Altså, jeg har fått... Det er ikke så... Noen ganger får du veldig mye tilbakemelding på ting du skriver i aviser, og noen andre ganger er det helt stille, og du sitter hjemme og lurer på.
Stort sett er det jo helt stille, hvis man skal være brutalt der.
Se, en sånn leserstorm er jo hvis det er to stykker som ringer, veien har ringt feil. Men her er det sånn at alle de som er enige, sier fra at ja, dette er bra, jeg er helt enige. Litt sånn. Men jeg har nesten aldri fått så mye kjeft heller. Og det er fra folk som mener at dette her er bare tull, at vi er en del av den statlige vaksinen.
MSM.
Ja, og den statlige vaksinepropagandaen. Jeg har blant annet fått 20 akkurat, cirka 20 akkurat, helt nøyaktig, identiske e-poster fra noen som har skrevet en e-post, sendt rundt alle vennene sine som mener det samme som de, og spurt om de kan sende den til både meg og til redaktørene våre, til vår administrerende direktør, og til Norsk Journalistlag og Presseforbundet.
Ikke kongen i statsråd.
Nei, faktisk ikke.
Men skal jeg få lov å påpeke den fantastiske ironien i det brevet?
Ja.
Fordi de aller fleste har bare sendt det brevet, men så er det noen som har vært litt sånn late, som har klippet ut hele den e-posten som tydeligvis er gått rundt i dette nettverket. Der det står, det der starter med at ja du, nå driver folk å skrive om vaksinemotstand og sånt, og for dere som liksom mot folk som tenker kritisk og tenker selv, så kunne det kanskje være bra å gi en tilbakemelding. Så her er et forslag. Og så er det folk som skal tenke selvstendig og fritt og kritisk. De har da kopiert nøyaktig den samme teksten som en annen har formulert
og
sendt rundt. Ikke det motsatte
har det minner jo litt om de jentene i 9. klasse, der det viktigste i verden er å ha sin egen stil, som er helt like i huset står på siden. Men det er en ting. Men det som står i disse e-posterne, og jeg har fått ganske mange sånne private meldinger og sånt også, er blant annet at det virker som om folk tror at vår hensikt er å spre en eller annen type statlige propaganda. Altså at det har sittet noen over oss, altså staten, Bent Høie, Nakstad og disse, og styrer norske medier og bestemmer hva de skal skrive, som jo er bullshit. Altså det finnes jo ikke sant. Det som vi jo prøver å gjøre er å finne sortere i denne enorme mengden med informasjon, finne den beste informasjonen fra de beste kildene, og så formidle det. Det er jo det som er jobben vår. Og når vi gjør det, og for eksempel da den beste informasjonen kommer fra Folkehelseinstituttet, da, som har best greia på vaksiner og folkehelse i Norge. Hvis den informasjonen vi formidler er den samme som de, så tror åpenbart ganske mange at vi er kjøpt og betalt og driver en slags propaganda. Det synes jeg er litt skremmende, faktisk. Mm.
Ja, det er skremmende, og det sier noe om igjen, en sånn virkelighetsoppfatning, igjen der konspirasjonsteoriene gir sånn enorme svar på at det meste her i verden er komplisert. Men hvis du skulle tenkt igjen logisk gjennom det, altså hva slags logistikk og hva slags apparat som skulle til for at disse hemmelige nettverkene skulle eksistere, altså sånn, i det helt sånn daglige, hvordan Bent Høie eller Erna Solberg skulle i det daglige klare å påvirke først Folkehelseinstituttet og så ned på våre sånne redaksjonsmøter når du møter opp liksom på mandagen og så og har du en redaktør eller en leder du forholder deg til og så hvordan du ender opp med å skrive en statlig propagandasak om dette som et ledd i Bent Høie sin plan. Altså, og hvis det skulle skje rundt i alle norske avisredaksjoner, da hadde i hvert fall ikke Bent Høie hatt tid til å holde veldig mye på med det der koronagreiene.
Det er jo sånn,
og alt dette skulle skje uten at noen visste det.
Disse folket vet
det
jo.
Ja, det vet
jeg. Det er jo sånn, de har gjort sånne undersøkelser på hvor lang, altså hvis det hadde vært sånn at det med månelandingen faktisk var faket da, hvor mange måtte vært involvert, og hvor lenge hadde de klart å holde det hemmelig. Og det er jo noe sånn, var det sånn 100,000 folk som hadde måtte vært involvert i selve liksom cover-upet, og de hadde maks klart å holde på det i et år. Så det er jo liksom, det går jo ikke, det er jo sånn som du sier, Jan, det går jo altså fysisk ikke an å gjøre det, å gjennomføre det.
Prøv å holde på en hemmelighet, eller prøv å sende
en
hemmelighet, og få alle til å holde på den.
Jeg holder i 3 sekunder. Så fort jeg får tak i en telefon, ja. Så skriver jeg det til noen.
Så broren sier, en hemmelighet, det er noe du bare forteller en person om gangen.
Ja. Men jeg vet jeg har nevnt denne boka før, men jeg leste jo nettopp denne her biografien til denne Tara Westover som vokste opp i en sånn doomsday prepper mormonaktig familie. Og den heter jo Education eller Educated. Og de er jo veldig anti-vaksine og veldig anti-medisin. Altså hun mor og driver og lager sånn homopati-preparater hele tiden og sånn. Og de jobber sammen med faren på en sånn en bossplass med ekstremt dårlig HMS. Så der skjer det jo sånn en vanvittig ulykke hele tiden. Og sånn han ene broren liksom blir helt sånn brent opp, for eksempel. Og da lager mor og sånn homopati-preparater. Og så klarer de på en måte å lege den tilbake til en slags sånn...
I sukkerlake?
Ja, litt sånn. Og hun får prøve sin første bare sett når hun er 18, liksom. Og da er hun livredde, fordi mor har sagt at nå tar djevelen, altså det er liksom djevelen tar bolig i deg ved hjelp av disse her medisinene. Og det er første gangen hun har kjent å liksom være smertefri, da. Ja. Og så tar hun ender opp på sånn Cambridge og da tar hun liksom endelig vaksinene og sånn og det er enormt interessant fordi at du tar det altså, vi som bor i Norge, verdens mest sekulariserte land med gratis helsevesen altså, vi tar så utrolig mange ting for gitt, og da er det så lett å innta en sånn en posisjon og være vaksinemotstander for du velger vekk liksom en ting da. Men det som slo meg allermest når jeg leste den var liksom hvor enormt takknemlig jeg er for et helsevesen.
Og for Paracet.
Ja, for Paracet, og liksom ha tilgang til det. Så det er, det viser egentlig hvor enormt godt vi har det, at noen liksom prøver seg på å være skeptiske til det.
Når vi først snakker om når djevelen tar bolig i deg, vi har jo lovt våre lyttere å fortsette serien Harald på galeien, som kom til med en liten tilfeldighet, og som var ment som en advarsel mot alkoholens, altså hvordan jeg kan føre deg på vei. Og så har jeg en følelse av at det er noen som oppfatter det som at dette skal være lettbeint underholdning og en oppfordring til å gå på Vinmonopolet. Og det vil i hvert fall jeg personlig på det sterkeste avviser at det er det. Men sist når vi forlot deg sist, Harald, så hadde du, så vidt jeg husker, dette kan dere høre på forrige episode, spudd en puddel rød i oppført deg som en slags satanist, og lå og gjemte deg i en busk litt senere, etter du hadde vært, satt deg fast med røya ned i en skittentøyskorg, var ikke omtrent
det? Jo, det er riktig det.
Ja. Og da var dette ferdigt, eller?
Nei. Vi må innom slampoesi på et eller annet tidspunkt.
Vi skal det til slutt, ja. Men vi må ta dette først. Ja.
Må vi det?
Ja, vi må det. Dette har vi lovt.
Ok, ja, altså for å rekapitulere, så stemmer det det som du sier, at jeg var på en fest hos en såkalt venn. Takk skal du ha, Gugg. Som hadde, dette var jo i studietid, og vi hadde dårlig råd, alle sammen, og Gugg, hvis egentlig en annen som skal få bli en hemmelighet. Og han hadde da satt en krukke, eller en slags beholder, med noe som de kalte hurtigvin. Og denne hurtigvinen, den hadde den vidunderlige egenskapen at han ble full av alkohol lenge før han smakte godt. Så da gikk vi løs på den, og så skjedde alt dette. Jeg satte meg fast i en 17-tøyskog, slo meg selv i svima, kom meg hjem på uklart vis, måtte ha cola, gikk på butikken, der ble jeg kvalmen, spydde på en hund, skremte gamle damer, så trodde jeg hadde drept hunden, fordi at jeg så ut som en satanist.
Plus du stjal den colaen?
Jeg stjal den colaen også, men det var mer en slags følgeskade. Men uansett da, når vi da finner meg igjen i denne historien, så ligger jeg da i en busk langs Nattlandsveien i Bergen. En tett, tett buskas, hvor jeg da gråter litt. Ja.
Så det er veldig flott at du har kontakt med følelsene dine.
Ja, da hadde jeg veldig kontakt med følelsene mine, for det at jeg tenkte at dette skjer ikke mer. Dette kan umulig skje. Men det gjorde det, og jeg lå der i den busken med litt cola igjen i flasken og grein.
Og følte deg skikkelig postmoderne.
For det at jeg syntes så fryktelig synd på hun gamle dame, for hun trodde jo virkelig at jeg hadde skadet denne lille puddelen. For det at han så jo ut som han var knivstukken. For dette stoffet som jeg hadde i magen, det var helt illrødt, det så ut som blod. Og så lå jeg der, og så tenkte jeg, hadde jeg veldig lyst til å gå ut av busken igjen, og prøve å forklare meg. Men sånn i et øyeblikk av klarsyn, så skjønte jeg at det kommer bare til å gjøre vondt verre. For jeg så jo ikke ut i det hele tatt. Altså, jeg hadde bare svarte klær, jeg hadde langt svart hår, jeg var likbleike og syltynne. Jeg hadde ikke en sunn livsstil på dette tidspunktet. Og jeg var da i tillegg da, på dette tidspunktet dekket av kvister og blader og gamle kondomer som lå inne i den der busken. Så jeg kan ikke presentere meg for verden i denne tilstanden. Så jeg, og hun stakkars dame, hun sto jo ut for butikken og grein, og det var noen som trøstet henne. Og jeg tenkte, det går bare ikke. Så jeg fant ut at jeg får bare ligge her helt i ro, for det var et tett buskas. De kunne ikke se meg. Så jeg lå der til tingene hadde roet seg sånn noenlunde ned, og så la jeg på vei hjem til hybelen i Nubbebakken i Bergen, da, rett over gamle Hansa Bryggeri. Og saken er da at jeg kom nedover mot mitt krypinn, så var dette som sagt rett bak Hansa Bryggeri, og Hansa Bryggeri lagde jo øl. Sånn at med jevne mellomrom så sendte Hansa Bryggeri ut sånne store røykskyer fra produksjonen av alkohol. Og den røykskyen, den traff meg rett i fjeset, sånn at når jeg var på vei ned en Nubbebakken, som er en bratte bakke i Bergen, ned mot Store Lungegårdsvann, så fikk jeg en sånn aim av ølproduksjoner av malt og humle rett i fleisen. Og da ble jeg jo selvfølgelig enormt kvalmen igjen. Så det som da skjer, det er at jeg står i, altså rett, jeg hadde nesten kommet hjem, men da klarte jeg ikke mer. Så da sto jeg der og sprut brakk meg på dette røde stoffet. Akkurat når da huseieren og hans lille datter kom hjem. Han hadde vært og hentet henne på skolen. Så der står jeg da. I denne her i hockey, ikke sant, og sprut kastet opp i deres innkjørsel. Ja vel, så må jeg forholde meg til det. De sier, går det bra med deg? Nei, gjør ikke det. Og hun, stakkars jente, hun så helt forskremt ut, men så gikk jeg inn og la meg, og så sovna jeg, og så sov jeg ganske lenge og tenkte når jeg våkna at jeg følte meg bedre, det begynner å bli bedre dette. Gikk ned på universitetet, gikk i kantina. Og i kantina så var det aviser, og der lå Bergens Tidende, og der var det en notis. En person var da ettersøkt av politiet i forbindelse med en episode i en nærbutikk. Og de lurte på om noen kunne ha sett eller hørt noe. Og du må huske på at dette var jo i den perioden hvor kjerkene brant. Ikke sant? Det var
satanister overalt.
Overalt. Så greia var at de var på utkikk da, etter en sprut oppkastende satanist i Nattlandsveien. Så det var ikke en god dag i det hele tatt. Heldigvis var signalementet var uklart. Det var snakk om en mannsperson, alder ubestemt, svarte klær, og spekulasjoner i om vedkommende kunne være psykisk ustabil. Og det var noe jeg kunne ha bekreftet at det var snakk om. Så ja, der er vi nå da i fortellingen.
Der er vi nå. Ja. Skal vi kalle det del 3, og så spare resten til neste gang?
Ja, jeg synes det.
Ja, jeg synes vi skal ha det.
Det er en cliffhanger.
Ja, cliffhanger. Det som jeg jeg må si at jeg ble bittelitt sånn overrasket. For det var sånn at forrige vega så benket med hele familien, ungene ville jo ikke, men vi tvang de, med disse berlinerbollene som ja. Vi snakket om forrige gang. Jeg gikk på Våland Dampbageri, kjøpte 4 berlinerboller, og sa til ungene, nå er det historie, og dette skal vi feire, og vi skal skåle med åpne en flaske muserende vin, og Oi. Drakk på en onsdag, og satt og så på innsettelsen av Joe Biden, og feirte at vi var ferdige med Trump. Det som overrasket meg litt, det var at den der komiteen borte i Amerika, som driver med sånn presidentinnsettelse, hadde hørt på Aftenbladet og latt seg inspirere til at de valgte å avslutte sendingen med et dikt. Det, den så ikke jeg komme. Nei. At vi kunne ha en sånn effekt over landegrensene. Mm.
Men vi applauderer det.
Men jo, noen applauderer jo det.
Spesielt altså, USA er jo en kulturnasjon i den forstand at de holder seg med en såkalt poet laureate. Altså, de har en sånn ærespoet. Så det er en sånn titel som går på omgang da. Og akkurat nå så er det jo Hugh Gorman som har den jobben.
Ja, ungdoms i hvert fall.
Ungdomspoeten.
Ja, for dette, nå, og da er det jo, for hun er jo liksom da, hun framførte dette diktet, og det kan jeg også si noe om etterpå, men hun er da blitt plutselig sånn verdensstjerne, men du som er professor i engelskspråklig lyrikk, eller poesi, gjerne Stigen Drangsholt, si noe om det der diktet. Er det, var det innholdet, damer eller framførelsen? Eller hva er det som gjør at det plutselig ble en voldsomme suksess?
Jeg tror nok det var først og fremst damer og framførelsen som gjorde at det ble en suksess, fordi at det er jo en sånn en veldig... Altså, slampoesi er jo... karakterisert av at de har en sånn driv.
Ja, for hva er forskjellen på poesi og slampoesi?
Nei, altså slampoesi er jo en slags sånn type poesi som en gjerne framfører muntlig, da. Og som gjerne er en del av at det er en slags sånn dialog med publikum, og at det gjerne er en konkurranse til og med, sånn at du skal liksom slå litt til. Men det som er med, det som jeg synes var veldig fint med denne her fremføringen, da, det var at det minnte meg jo veldig om disse her rapsodene, sånn Homer liksom var jo, altså...
Det var to ord jeg ikke forstod.
Ja, men i urtida, i gamle Hellas og alle de der, så hadde de jo noen sånne poeter som var fortellere og som reiste rundt og fortalte ting på rim, for dette, når du forteller ting på rim, så er det jo mye lettere å huske det. Og da var det jo mye energi og driv som lå i fremføringen, og det ser en jo sånn som også særlig i engelskspråklig lyrikt og sånn som når en hører Ted Hughes eller T.S. Eliot leser diktene sine så er det jo en sånn en performance der, det sa han jo gjerne sånn, ja, Jan-Erik Vold liksom fra Norge da, så når diktere leser poesien sin, så er der er en sånn en stor grad av performance der, men amerikanerne gjør jo dette selvfølgelig mye større og bedre enn oss andre. Men det første som slo meg når jeg hørte det, det var jo referansene til Hamilton.
Det var nemlig det første jeg har tenkt på. Jeg satt og sa til ungene, hører dere litt? Dette er jo Hamilton.
Det var jo helt fantastisk.
Hva er Hamilton?
Hamilton-musikalen som meg og Janne har fremsagt. Ja. Altså at jeg skulle sitte her.
Som vi elsker.
Ikke han snigmoderen i Sverige?
Ikke han, nei. Hamilton som ligger nå, altså med verdens dyreste musikalbilletter som ble spilt i New York og London. Nå blir han ikke spilt noen plass, men nå kan alle som har Disney Plus gå inn og se dette. Ja. Altså det er en fantastisk musikal. Og noe av det fantastiske der er måten, altså, de framfører cirka 10 ganger så mange ord som i en vanlig musikal. De har faktisk telt dette her, jeg husker ikke om det var 10 ganger så mange, men det er enormt mange ord. Og det er en musikalitet i språk, og det er en måte å snakke på, framføre og synge på som er helt ekstrem, men det er kanon, rett og slett. Og når jeg satt og hørte hus, så tenkte jeg, dette er Hamilton, sa det økt. Så kommer det oppslag etter 2-3 dager etterpå, så viser det seg at han som lagde Hamilton har ringt til hun her dame, for det viser seg at hun har en tydelig referanse til Hamilton. Hun har så det hørt på Aaron Burser, som er en sang i Hamilton, for å få til den flowen som det er i Hamilton. Wow!
Ja, det var veldig, veldig kult. Ja.
Dette diktet ble jo unisont, hyllet av alle, unntatt av Harald Birkevold, dikteksperten, som slakta dette. Men det var helt ordinært. Du kunne gjort det bedre selv.
Ja. Nei, selvfølgelig kunne jeg ikke gjort det bedre selv.
Det var det du skrev på vår interne messenger, at dette skulle du gjort med venstre hånd og på armen, inni en busk oppe i Bergen.
Fodlavsby.
Men er det sånn... Ja. Fordi at,
det var ikke det jeg sa.
Jo, det var mer eller mindre. Det var hvertfall det du mente.
Ja, ok. Det jeg sa, det var at jeg synes at diktet i seg selv, hvis du liksom tar vekk hele performansen og synet av Amanda Gorman som står der så fine og fjonge, så blir det nok så ordinært selve diktet som dikt. Det er relativt fullt av floskler og litt sånn lettvint. Heter. Det er litt banalt, rett og slett. Men det er kanskje det vi trenger i vår banale tid.
Er det banalt?
Nei, jeg synes ikke det. Og det så, jeg måtte lese det på ny, fordi at jeg fikk det ikke med meg. Det var så mye som skjedde den dagen. Men jeg synes at det diktet, i tillegg til de referansen til Hamilton, som jo fyller oss med lykke, så synes jeg at det var en del veldig, veldig fine ting i det diktet. For eksempel, og det synes jeg veldig fint, dette her med at hun hele tiden, eller i hvert fall flere ganger i diktet, kobler democracy med delay. Og at du fokuserer så tydelig på at demokrati er ikke noe vi har. Det er noe som er i prosess hele tiden. Og sånn så, amerikanere er jo veldig opptatt av at liksom, vi er land of the free, og vi er liksom, et demokrati, verdens største demokrati og sånn. Men det hun gjør, det er jo at hun sier at nei, vi er ikke det. Vi må se mot fremtiden, og vi må strekke oss mot demokratiet. Og det bare synes jeg var så veldig fint. Og jeg synes også at det, liksom, denne her, hele tiden, dette her, altså The Hill We Climb er jo på en måte, det er om, altså det oppsummerer jo på en måte dette her, fremadrettet blikket. Og det er jo også en veldig sånn tydelig, i seg selv så er jo det en veldig sånn tydelig protest mot dette Trump-prosjektet, som jo er et prosjekt som går ut på liksom Make America Great Again, som er veldig sånn tilbakeskuende på mange måter, og som er veldig... Har det sluttet å rekke opp ham da? Jeg ble veldig distrahert av det. Og som er ganske sånn... London! Ok, Harald, du kan si hva du skal si, så kan jeg fullføre etterpå, for jeg hadde en del ting jeg skulle med.
Ja, men jeg bare tenker at det er så banalt. Altså, det der, ja, det med den unge generasjonen, og det er ikke så lett, og vi må stå sammen, og lyset du trenger, det finnes inni deg, og sånne ting. Det er jo ting som står på sånne inspirational quotes på sånne solnedgangsbilder. På internettet. Det er sånn godtkjøpsmeninger som er så ekstremt enkle å være enige i. Det inneholder ikke noe motstand. Det er ikke noe ambivalens. Det er ikke noe poesi i det diktet der i det hele tatt. Det er bare en sånn oppsummering av helt sånn ordinære følelser rundt dette med demokrati og valg. Det er det som er mitt problem.
Ja, men jeg synes ikke det, og jeg synes liksom at det, i en sånn en setting, så synes jeg at det var liksom akkurat på sin plass, at det var helt sånn perfekt i forhold til hva, liksom, hva klarer han å ta inn over seg, og hva trenger han å høre. Og jeg tenker også dette, altså for å fortsette det der med liksom, skrua tilbake og skrua fremover, så er jo det som hun sier med... om demokrati da, det er jo akkurat det samme som Derrida, som jo en postmodernistisk filosof, sier om demokrati. Han sier, kaller det jo democracy to come, og er veldig fokusert på dette her med at demokratiet er noe som vi aldri egentlig har klart å lage. Altså demokratiet finnes egentlig aldri. Demokratiet er alltid deferred, altså det er alltid et eller annet sted inn i fremtiden. Sånn at fordi at det er basert på en sånn en konflikt mellom på en måte å lage noe og å ha noe som aldri kan på en måte bli forent da. Sånn at jeg synes at de tingene var veldig fine, pluss at jeg synes det var veldig fint også hvordan hun refererer til Langston Hughes sitt dikt som heter Make America America Again. Som også har den der samme fremtidsvisjonen i seg. Så jeg er uenig med Harald, så Harald sitter og tar seg i ansiktet og er veldig frustrert, men jeg synes at det diktet var bra.
Det kommer fasiten ifra deg.
Ja, nå kommer fasiten ifra meg. Jeg er jo den som er nærmest og har gått på ungdomsskolen og hatt sånn diktanalyse og sånt. Men hvis vi dropper alt det, handler ikke veldig mye om dette her, om at det står en unge, mørke dame på en dag der Trump er vekke og Biden skal inn og på en måte...
Og hele verden ser på noen har kjøpt berlinerbolle.
Ja.
På Storhavn i Stavanger.
Du har til med å åpne noen alkohol, ja. Som du jo aldri gjør, og fremføre noe som er positivt og litt sånn samlende og sånt. Ikke det er egentlig en veldig fine ting, Harald? Selv om du gjerne ville hatt litt mer sånn samfunnskritikk og de brente våre gårder, de drepte våre menn, blant de som går i krigen.
Det er jo også et banalt dikt. Men altså, ja, det
ikke,
er
ikke
jo...
Det er, bra, er ikke det et bra dikt? Altså, et bra innhold av rett person til rett anledning, dette?
Nej, fordi at jeg tenker, hvis det skal være vits å ha enda en tale i en seremoni fullt av taler, så kunne den heller vært framført av noen som ikke var hun. For det at jeg tenker at hvis poesien skal ha en rolle, så må det være å gå litt dypere og gå litt utenfor det som er altså bare en slags oppsummering av det som var sagt av alle andre på den scenen, bare på en annen måte. Så derfor synes jeg det var et svagt dikt, men jeg er enig i at det, i rammen, i settingen, så var det kanskje det diktet folk trengte da. Det la til i hvert fall til det. Altså reaksjonene var jo sånn unisont positive fra NB, de som var enige i det som foregikk der. Det var ingenting i det diktet som snakket til de 73 millioner amerikanerne som stemte på Trump. Absolutt ingenting.
Og så er det vel sånn at Helge Torbun har vel skrevet det diktet bare mye kortere, kanskje det? Når han skrev
Lyset du trenger finnes? Ja. Ja, så enkelt kan du si det.
Det hadde også tatt mye mindre tid. Men da hadde ikke Jørgen fått tid til å spise opp berlinerbollen sin.
Men kan jeg bare si en ting til? Og det er at jeg synes det er litt dårlig gjort å si at det er bare hun, og liksom at hun er ung og mørk og pen og har fine klær. At det er bare det som gjør at det fungerte, og at det er timingen og sånn. For jeg synes at det er et bra dikt.
Og du har jo best greie på dette, så da var det et bra dikt. Nå har vi tatt den avgjørelsen. Du tapte her.
Men som vanlig.
Ja, selvfølgelig. Har vi noe dikt i dag?
Jeg tok med noen sånn trilinger fra den Langston Hughes-diktet.
Ah, er det dypt nok til at Harald gidder lese det, tror du?
Jeg vet ikke. Jeg kan vise det til deg, Harald, så kan du se hva du synes.
Det jeg vil si er at Harald har bygd seg opp veldig fin sånn fallhøyde nå, i og med at han akkurat har slaktet verdens mest populære diktframføring noensinne, tror jeg faktisk. Jeg tror aldri noen så mange folk har sett framføring av et dikt som akkurat det diktet som ble framført der, og som noen likte.
Og så er det jo også sånn at når du går såpass hardt ut, så har du mye å bevise, og det som nå kommer til å skje i ukene fremover er at Harald kommer til å fortelle en del om han har vært på galeien, og etterpå det så skal han bevise hvor god han er å skrive dikt med en viss dybde og mening. Så før påske så skal Harald Birkvold framføre et dikt han har skrevet selv, og det kommer til å være så dypt at vi kommer til å slide med å forstå det.
Jeg har allerede et dikt jeg har skrevet selv, så jeg kan bare framføre på sparket hvis dere vil.
Du må vente litt grann. Når vi er ferdig på galeien, så skal du begynne å framføre
egen. Dette henover gledens bleke parabel.
Ja, men det skal også inneholde noe avansert, djupt og nyskapende om demokratiet, som jeg aldri har hverken hørt eller tenkt før.
Ok, jeg bare sier det. Henover gledens bleke parabel er et dikt jeg har skrevet selv.
Det kommer dere til å få høre om et par uker. Nå skal du lese. Hva var det for noe?
Langston Hughes, Make America America Again.
Da takker vi av med det. Vær så god, Harald.
America was never America to me. And yet I swear this oath, America will be.
Sykt.
Det som jeg likte var den der slam-aktige, slam-poetiske tonen du la an på det med tonen, så tennene...
Jeg tok jo det for å ligne litt på Hugo Mantel. Ja.
Aaron Burr, sir.
Jeg tenker enda på hvor dypt det var.
Er du så djup at du klarer å tenke så djupt?
I følge kåren min så har jeg ingen dybde, og hun er helt enig.
Alt er overflate, og det er litt grønt nå.
Fångat av en storm, min alt er lei. Här finns bara du och jag.